Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Як склалася доля офіцерів українського флоту, які перейшли на бік Росії?
Вони отримали посади. Вони для них були досить високими.
Сніг не допоміг. Дефіцит води в Криму триває.
Много води розбирається по путі. І до самого водохранилища води доходить крайні мало.
Україна запровадила санкції щодо 10 осіб вищого офіцерського складу, яких підозрюють у вчиненні державної зради. Серед них – колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-голова Служби безпеки Олександр Якименко. Водночас більшість зі списку – колишні українські офіцери, які на початку окупації Криму Росією перейшли на бік цієї країни. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що до цих осіб застосували максимальний перелік санкцій, передбачений українським законодавством.
Всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, вони позбавлені всіх звань, в них жодного звання українського на сьогоднішній день немає. До них застосований максимальний пул санкцій, який дозволяє наше законодавство, це 13 пунктів.
Зокрема, у санкційний список потрапили 3 представники командування Військово-морських сил України на момент початку окупації Криму. Контрадмірал Денис Березовський став командувачем ВМС України 1 березня 2014 року, а вже 2 березня перейшов на бік Росії. Нині обіймає посаду заступника командувача Тихоокеанського флоту ВМФ Росії. Віце-адмірал Сергій Єлісєєв був заступником Березовського з липня 2014 року, заступник командувача Балтійського флоту ВМФ Росії. Контрадмірал Дмитро Шакура на момент початку окупації був начальником штабу ВМС України. Після переходу на бік Росії якийсь час обіймав посаду у Каспійській флотилії ВМФ Росії. Крим Реалії поспілкувалися про нові санкції з Олегом Чубуком. На момент початку окупації Криму він був прес-секретарем командування Військово-морських сил України. Про санкції каже, краще пізно, ніж ніколи.
Вони отримали посади. Вони для них були досить високими, тому що Військово-морські сили України, ну, це вид збройних сил країни, а вони служать на одному там флотів російського флоту заступниками і командувача. А Березовський був командувач. Насправді це пониження. Може бути тільки здогадки якісь, але очевидно, що командирів частин, можливо, і кораблів, кажуть, що були там спроби підкупити. Очевидно, що це мало місце. З такими, як кажуть, генералітетом, ну, робота велась, я думаю, що вона велась якась. Зараз, дивіться, поспіль 7 років, ми кажемо, просякнута наша вертикаль там агентурою. Так? Чому такого не могло бути в Військово-морських силах України?
Крим Реалії надіслали запит у Міністерство оборони Росії з проханням до Березовського і Єлісєєва прокоментувати українські санкції, але відповіді не отримали. Український військовий експерт Олег Жданов оцінює як значну шкоду, яку згадані представники командування завдали Україні.
Судя по действиям этих людей, они были и ранее завербованы российскими спецслужбами и, в принципе, скорее всего, работали на Российскую Федерацию. Когда наступил так называемый час Че и Россия начала свои военные действия по захвату Крыма, они просто перешли на сторону Российской Федерации и начали устанавливать там российский порядок. Поэтому, конечно же, они нанесли огромный ущерб в плане передачи разведывательной информации, в том числе и военного характера, скорее всего, нашему противнику, стране-агрессору.
Згідно з указом на сайті президента України, серед обмежень, які запроваджуються до згаданих осіб – блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. На думку українського юриста Віталія Власюка, ці санкції навряд чи будуть болючими для колишніх офіцерів, які нині перебувають або за межами України, або на території тимчасово окупованого Криму.
Такому гражданину, бившому, опасатися особо нечого. От він буде перебувати у себе в Росії або в условній Абхазії і прекрасно себе там чувствувати. Я не думаю, що коли-либо захоче, вірніше, він навіть і не зможе поїхати кудись в Європу. В цій частині ми йому некомфортно зробили і добре, що зробили. А вот как-то более ощутимо достать, вот именно вот так, чтобы прямо человек не смог купить тебе новую машину или мобильный телефон, ну, пока что, к сожалению, о таком можем только мечтать. Смысл в самом подходе, я бы сказал, что мы же должны хоть как пытаться этих людей наказать, как к ним пытаться дотянуться. К сожалению, делать мы, в принципе, мало что можем.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов анонсував, що у березні РНБО очікує звіт керівництва силових відомств про перебіг справ щодо тих осіб, яких Україна підозрює у державній зраді. Мова йде про події, що стосуються агресії Росії проти України у Криму і на Донбасі. Також, за словами Данілова, найближчим часом РНБО планує презентувати відкриту частину стратегії деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У лютому Крим, як і решту території України, засипало снігом. Однак на ситуацію з запасами води це суттєво не вплинуло. Підконтрольне Росії Міністерство житлово-комунального господарства Криму констатує, що запаси прісної води у водосховищах Криму скорочуються. Чому так? Пояснює Сергій Гапон, старший викладач кафедри географії Таврійського національного університету і спеціаліст Світового центру даних із геоінформатики і сталого розвитку.
Тоже Симферопольское, Загорское водохранилище, частично Балановское, практически не получают притока. И несмотря на то, что снег обильно выпадал, и реки, которые питают эти водохранилища, их бассейны тоже все покрыты снегом, но уровень по этим водохранилищам практически не изменяется. Если мы говорим про Чернореченское водохранилище, то это один из лидеров наполнения. Такая неравномерность характерна многим водохранилищам, и причина все-таки это площадь бассейна и наполненность бассейна. Рек, которые питают водохранилище, количеством снега и непосредственно в разных бассейнах снег тает с разной скоростью. И даже если с виду запасы снега по бассейну реки Салгир, которая питает Симферопольское водохранилище, было достаточно значительным, то по факту много воды идет на пополнение подземных горизонтов и много воды разбирается по пути. И до самого водохранилища воды доходит крайне мало.
Експерт додає, оскільки минулого року запаси прісної води в Криму знизилися критично, то для того, щоб жителі відчули зміни, треба значно більше опадів, ніж їх було цієї зими. Минулий рік видався у Криму засушливим, а оскільки на півострів в умовах окупації не надходить вода з Дніпра, місцева підконтрольна Росії влада вирішила економити наявні ресурси. Нині воду за графіком отримують жителі Сімферополя, Сімферопольського і Бахчисарайського районів, Білогірська, Ялти, Євпаторії та Алушти. Керівництво Росії минулого року заявляло, що в Криму достатньо води у підземних джерелах, а тому на півострові треба більше свердловин. Президент Росії Володимир Путін також казав, нібито поклади прісної води можуть бути під Азовським морем. Однак варіант, на якому наполягає підконтрольне Росії керівництво Криму – це опріснення морської води. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов цього тижня вкотре заявив, саме опріснення може гарантувати півострову стабільне водопостачання. Еколог із Севастополя Маргарита Литвиненко вважає, що всі заяви, які лунають зараз із боку Росії про вирішення проблеми з водою в окупованому Криму, це радше спроби якось заспокоїти кримчан.
Ну, это итог той безалаберности, той бесхозяйственности, того бездумия, которое было. Ответить на вопрос, как может развиваться ситуация, это все равно, что, по моему пониманию, сказать, как может развиваться ситуация на Титанике, когда впереди показался такое природное явление, как айсберг, Титаник идет прямо на него, его сознательно из-за глупости капитана направили на этот айсберг, и что может дальше случиться?
А тим часом 1 березня під Севастополем запустили водозабір на річці Бельбек. Це має забезпечити місту ще близько 50 тисяч кубометрів води на добу. Еколог Маргарита Литвиненко побоюється, що нова споруда знищить частину екосистеми Бельбеку.
Вот этот ковшевой водозабор, он приведет к нарушению и гидрологического режима, и экологического равновесия. Об этом тоже нужно думать. То есть будет уничтожена часть экосистемы вокруг этой речки. Я уже молчу о том, что в этом комплексе мероприятий, которые они там провели, а проще говоря, вырыли яму и огородили ее, чтобы там вода сохранялась, не было, насколько я знаю, да, мероприятий по защите вот этой реки от истощения и загрязнения. А у нас 45% поверхностного стока загрязнены. То есть тут столько факторов не были учтены или просто сознательно не были приняты во внимание, что об эффективности этого водозабора говорить не приходится.
Заощаджувати воду закликав приморські міста так званий голова Криму Сергій Аксьонов. Він вимагає не допустити зриву курортного сезону.
– Далі у програмі. 5 років колонії. Кого з кримчан Росія засудила цього тижня?
В случае, если бы его вина была бы достаточно образом доказана, судом можно было бы ожидать, что он получил бы срок меньше 10-15 лет.
Жіночі обличчя протесту проти окупації Криму.
Я взяла своїх дітей, і ми пішли з трьома дітьми на цю акцію.
Суд у російському Ростові-на-Дону визнав кримчанина Олега Приходька винним у підготовці терактів і зберіганні вибухівки і засудив до 5 років в'язниці та штрафу. Російські силовики затримали жителя Сакського району Приходька у жовтні 2019 року. Спершу йому інкримінували підготовку теракту в будівлі адміністрації САК. Потім додали ще один епізод – підготовку теракту в консульстві Росії у Львові. Сам Олег Приходько свою провину заперечував. Його адвокат Назім Шейхмамбетов розповів Кримреалії. Захист вважає претензії російських силовиків до кримчанина політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.
Олег Аркадійович, він публічно висказував своє відношення до подій політичним, які мали місце в 2014 році в Криму. Він відкрито говорив в ході предварительного слідства і в суді, що він считает, что Крым является неотъемлемой частью Украины, то Российская Федерация, присоединив Крым к своей территории, нарушила международное право. Я полагаю, что именно это стало причиной, как минимум, пристального внимания со стороны спецслужб, ну и, соответственно, уже потом дальнейшего уголовного преследования. Поскольку в ходе всего уголовного дела, с самого начала задержания до сегодняшнего дня, мы констатируем огромное количество противоречий, несостыковок, ошибок.
Захист планує подавати апеляцію на вирок Приходьку. Ще до затримання у 2019 році кримчанину доводилося кілька разів мати справу з російськими силовиками. Наприклад, у 2016-му його затримали за українські номери на автомобілі. На той момент Росія вже вимагала від кримчан замінити їх на російські. А на початку 2019-го представники ФСБ Росії прийшли до Приходька з обшуком. Вилучили, зокрема, портрет Степана Бандери, червоно-чорний та синьо-жовтий прапори. На оголошенні вироку у Ростові цього тижня була присутня і донька Приходька Наталія Швецова. Вона розповіла Кримреалії, що батько не здивувався вироку.
Отець був, як завжди, бодр, уже там і викрикував, і казав «Слава Україні», і українські пісні ще пів. Сказав, надіюсь, що в один день всі судді окажуться на місці отця, і такі, як отець, будуть їх судити. Він восприйняв це спокійно, тобто його вже, по-моєму, нічим не удивиш. Мы, конечно, расстроились очень, потому что все-таки как-никак где-то в глубине души надеялись, как бы, что, может, правосудие восторжествует. А нет, нет, конечно, 5 лет, еще и 110 тисяч штрафу.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова назвала російський вирок кримчанину помстою за його проукраїнську позицію. Юрист програми підтримки політв'язнів Міжнародного правозахисного центру «Меморіал» Ігор Гуковський не виключає, що все могло бути саме так.
Дело вызывает большой интерес. С большой долей вероятности можно говорить о его фабрикации. Хотел бы обратить внимание, как минимум, на то, что Приходько за подготовку двух терактов, якобы, приговорили к 5 годам лишения свободы. Любому человеку, который знаком с российской судебной системой, понятно, что в случае, если бы его вина была бы достаточным образом доказана, с судом можно было бы ожидать, что он получил бы срок меньше 10-15 лет. Обвинение просило 11. Подобная необъяснимая мягкость суда при назначении наказания уже само по себе должно являться фактором, который мы будем оценивать. То есть, скорее всего, доказательная база абсолютно не соответствует этому тяжкому обвинению.
Донька Олега Приходька Наталія Швецова сказала Кримреалії, що хотіла б, аби держава Україна робила більше для звільнення її батька. Востаннє кримчани потрапляли в обмін між Росією і Україною у вересні 2019 року, ще до затримання Приходька. Український омбудсмен Людмила Денісова сказала Кримреалії наприкінці лютого, що наразі, попри зусилля Києва, все залежить від однієї людини в Кремлі.
Російська Федерація зв'язала всі проведення освобождення заключених с Минским процессом. На сегодняшний день, ну, практически, я бы сказала так, что заморожены переговоры по поводу будь каких обменов. У меня есть ощущение, что все усложнилось в связи с, в том числе, геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией. Да, безусловно, президент, офис президента, Ермак, Резников. На всех площадках они добиваются того, что возвращение наших граждан. Но, к сожалению, возвращение граждан наших не зависит ни от так званых ОРДЛО, не зависит от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли президента Российской Федерации.
Ну, это политическое решение однозначно.
Да. Как оно было принято и в сентябре 2019 года.
У Москві цю заяву наразі не коментували. Нині у списку осіб, яких Україна вважає політичними в'язнями Кремля, понад 100 людей. Більшість із них – кримчани.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Жінки Криму за мир. Із таким гаслом на початку березня, 7 років тому, виходили протестувати кримчанки, незгодні з вторгненням Росії у Крим. Жінки збиралися вздовж автомобільних шляхів у Сімферополі, Феодосії, Саках та інших населених пунктах Криму. Найбільш чисельна акція відбулася 8 березня. Тоді по всьому півострову на мітинги вийшли понад 12 тисяч людей. Давайте послухаємо фрагмент відео кримської агенції новини з акції вздовж Феодосійської траси у Сімферополі.
Ми за мир в Крыму. Наши дети не хотят жить в военных действиях, которые хотят развязать на нашем полуострове, на нашей родине. Мы все за то, чтобы весь мир жил в мире. И чтобы никто не мог посягаться на жизни наших детей.
Зачем всем окунаться в омут? Зачем вам рушить города? Никто вам в горе не поможет. Возврат из бездны? Никогда. И мы все поддерживаем эти слова.
Журналістка Ельвіна Саїдбулаєва працювала на акціях в Сімферополі в ті дні.
Включительно были женщины, дети, и дети держали плакаты, которые рисовали напередодні. Люди держали плакаты и шары сине-желтые, и флаги крымско-татарского народа, и Украины. И таким образом и крымские татары, и украинцы показали свое единство. Тогда, общаясь с людьми, разные были интервью, да, они говорили, чтобы Россия вывела свои войска, потому как до их присутствия все жили в Крыму хорошо. Русские, крымские татары, украинцы жили мирно. Были такие высказывания, что русскоязычное население думает, что их пришли тут спасать, а на самом деле Россия хочет превратить полуостров в военную базу. Не все сводились к тому, что крымчане, вне зависимости от национальности, они были против вторжения.
Одна з учасниць акції 8 березня у Сімферополі, Наталія Лютікова, поділилася з Крим Реалії своїми спогадами про той день.
Я була тоді молодою мамою, менша дитина була грудничком, і коли почала розгортатися вся ця страшна сюрреалістична картина, я побачила танки на об'їзній, побачила чужі з російськими номерами військові машини на об'їзній, яка з Керчі навколо Сімферополя була, бо я там жила поряд. Коли я побачила інформацію про акцію «Жінки Криму проти війни», звісно, я взяла своїх дітей, і ми пішли з трьома дітьми на цю акцію. Це відбувалося біля кінотеатру «Сімферополь», площа Совєтська. Дуже багато було жінок, дітей. Нас оточили ці козачки, специфічні цій формі, з бурками на голові, явно не місцеві, озброєні вони були навколо. Була надія, що нам це все допоможе, якщо чесно.
Брала участь в акціях у Криму в ті дні правозахисниця Олександра Дворецька. Вона згадує, що акції проти російського вторгнення відбувалися з кінця лютого. Остання чисельна відбулася саме 8 березня.
Акция 8 марта, она была довольно массовой и таким своеобразным разогревом перед акцией 9 марта, поскольку 9 марта день рождения, 200-летие тогда дня рождения Шевченко было, и у нас планировалась еще более масштабная акция проукраинских сил. Если бы я вернулась назад, то я бы сказала, что мне казалось, что мы близки к победе, к тому, чтобы показать, что крымчане не хотят оккупации, но мы знаем, что происходило дальше. Акции слишком длились, и уже 9 марта люди, организаторы акции, начали пропадать просто физически. 9 марта взяли в плен и Анатолия Ковальского, и Андрея Щукуна, и начали уже угрожать активно, искать других людей, в том числе меня. Но акции 8 марта мы, конечно, надеялись, что лозунги «За мир», «За единство», они могут быть действенными. Конечно, сейчас мы понимаем, что это была военная агрессия, которая прикрывалась только каким-то референдумом.
Вже за тиждень після масової акції 8 березня, 16 березня 2014 року, Росія проведе у Криму так званий референдум, який стане формальним приводом для Кремля окупувати український півострів. І Олександра Дворецька, і Наталія Лютікова, так само як і Ельвіна Саїдбулаєва, були змушені зрештою виїхати з Криму. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.